Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, redaktori i këtij emisioni, kurse në pultin e transmetimit është producenti Mahir Elshani. Do të shoqërojmë në 15 minutat në vazhdim. Mes tjerash, në këtë edicion do të mund të ndiqni. A mund të hapet ura në Mitrovicë pa pajtimin e këforit? Në qendrën klinike universitare të Kosovës, skanimet me PET scan të kufizuara nga materiali shpenzues. Kush për kujdeset për shtatorët dhe memorialet në Prishtinë? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Në Kosovë ka nisur diskutimi për hapjen e urës kryesore mbi lumin Iber, e cila ndan Mitrovicën e Jugut e banuar me shumicë shqiptare dhe pjesën veriore të banuar me shumicë serbe. Kjo çështje është diskutuar edhe gjatë një takimi mes kryeministrit Albin Kurti dhe ambasadorëve të vendeve të Quintit dhe BE-s. Fori ndërkohë thotë se hapja e urës duhet të diskutohet në kuadrin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Dije Morina ka përgatitur për transmetim një material që ju ftojmë ta ndiqni.
Edhe pse kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi në mes të korrikut se qeveria e tij synon ta hap urën kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë, misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë KFOR thotë se çdo vendim për hapjen e saj duhet të merret në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë, KFOR-i tha se NATO-ja e mbështet këtë dialog dhe se ai është aty për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Kjo përfshin praninë e vazhdueshme në urën në Mitrovicë dhe patrullime të rregullta në zonën përreth, tha KFOR-i. Nuk ju përgjigj pyetjes nëse dikush nga qeveria e Kosovës e ka kontaktuar në lidhje me këtë çështje. Në urën mbi Iber patrullojnë ushtarët italian të KFOR-it, ndërsa afër janë edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Prandaj nga sektori civil në Kosovë thonë se faktor kyç në hapjen e urës është në fakt KFOR-i, sepse ai duhet t'i lëviz ushtarët e tij gjithsesi ta jap pëlqimin. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmbësor, ndonse në kuadër të dialogut është rënë dakord që ta hapet edhe për trafik. Derisa qeveria e Kosovës beson se hapja e urës do të siguronte liri televizjes për të gjithë, Serbia e sheh këtë çështje si provokim. Më 17 korrik, kryeministri i Kosovës e ngriti çështjen e hapjes së saj në një takim me ambasadorët e vendeve të Quintit dhe me shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, pas të cilit tha se askush nuk mund të thotë se kjo nuk është një gjë e mirë dhe korrekte. Duam që ligji të zbatohet, të respektohet liria e lëvizjes, por edhe të ketë paqe dhe siguri për të gjithë, u tha Kurti gazetareve më 18 korrik, duke folur për hapjen e urës në Mitrovicë. Ambasada britanike në Kosovë tha Radios Evropa e Lirë se qëndrimi i vendit të saj është që ura në Mitrovicë ta hapet në përputhje me marrëveshjet përkatëse të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne jemi të hapur për diskutime me qeverinë e Kosovës se si mund të arrihet kjo, thuhet në përgjigje. Radio Evropa e Lirë ju drejtua dhe ambasadave të tjera të shteteve të Quintit për t'i pyetur se cili është qëndrimi i tyre për hapjen e urës në Mitrovicë dhe nëse e përkrahin synimin e qeverisë së Kosovës për ta hapur atë për çarkullim, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as Bashkimi Evropian, por më herët ai kritikoi se kjo çështje ka qenë temë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve dhe se për këtë arsye të gjitha vendimet duhet të merren në kuadër të dialogut me pjesëmarrjen e delegacioneve zyrtare të Prishtinës dhe Beogradit. BE-ja po ashtu u bëri thirrje palëve që të zbatojnë pavonesë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog, përfshirë marrëveshjen për urën, por të mos e rrezikojnë stabilitetin në teren. Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare QOHU beson se ura kryesore në Mitrovicë duhet të hapet për lëvizje më të lehtë të gjithë qytetarëve, por thekson se kjo duhet të bëhet në koordinim të plotë me KFOR-in dhe me vendet e Quintit. Çdo veprim i një anshëm dhe i pa koordinuar, i cili mund të shoqërohet me përshkallëzim ndër etnik të situatës, mund të ketë efekt të kundërt, thot Demhasaj për Radio Evropa e Lirë. Qytetarët shtetërorët në jug dhe në veri të Urës e shohin ndryshe hapjen e saj. Nga radhët e komunitetit shqiptar I thanë më herët Radios Evropa e Lirë se Ura duhet të hapet sepse do të kontribuante në bashkëpunim dhe liri televizjes, ndërsa në mesin e serbëve besojnë se kjo çështje mund të ngrejë tensionet etnike. Miodrag Marinković nga Qendra Jo Qeveritare për veprime afirmative sociale thotë se mandati I KFOR-it është sigurimi paqes dhe stabilitetit në tërë territorin e Kosovës dhe se prania e tij në Ur në vitet e fundit ishte garanci për këtë. Ai thotë se rezervimi I KFOR-it kur bëhet fjalë për hapjen e Urës mund të bëjë që autoritetet e Kosovës sërish të mos konsultohen me komunitetin që e prek vendimi I tyre.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisur të shfrytëzohet pajisja PET-CT për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera. Pavarësisht që ÇKUK-ja ka këtë aparaturë, sfida nuk mbaron këtu. ÇKUK-ja duhet të sigurojë materialin e nevojshëm për këtë aparaturë nga Turqia, pasi nuk e prodhon vetë. E materiali I tillë nuk ka jetë të gjatë, andaj kërkon transport të shpejtë dhe efikas. Ka më shumë se një muaj që në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisur të shfrytëzohet pajisja PET-scan për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera. E siguruar për herë të parë në shkurt, kjo pajisje ofron shërbime të kushtueshme mijëra euro të cilat deri më tash pacientët është dashur t'i paguajnë në institucionet private ose jashtë vendit, ndërsa në ÇKUK I marrin falas. Sfida, megjithatë, nuk mbaron këtu. Qendra klinike universitare të Kosovës duhet të sigurojë materialin e nevojshëm për PET scan nga jashtë, pasi nuk e prodhon vetë. E materiali I tillë nuk ka jetë gjatë, andaj kërkon transport të shpejtë dhe efikas. Për rjedhoj jo më shumë se 5 pacient në javë mund të marrin shërbimet me PET scan. Lista e pritjes ka arritur tashmë deri në fund të gushtit. Drejtori I shërbimit të mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës, Fakir Spahiu, tregon se materiali I shpenzuar për PET scan që përfshin izotopin radioaktiv, fluorin 18, sigurohet nga Turqia.
Sepse prodhusi I cili na furnizon neve, në 3 muaj na ka plan vetëm një herë në javë na furnizoj. Pastaj ne do ta rishurtojmë planin edhe të ashojmë se si do të vazhdojmë tutje 3 muaj, se gjithdo 3 muaj ne du të njëftojmë prodhusin si qëfar kapacitet e shkim.
Duke folur për Radio Evropa e Lira I thotë se sjellja në Kosovë materialit është sfid në vete, marë parasysh se gjatësia e kësaj substancë është të shkurtër. Fluorin 18 është një gjurmues radioaktiv që injektohet në ven përpara procedurës me PET scan dhe endimon. Profesionistin shëndetësor t'i shoh pjesë të trupit të pacientit. Nëse nuk mbrin me kohë dhe nuk ruhet në mënyrë të duhur, efikasiteti I saj humb, thot Spahiu. Yll Kaçiu, fizikant I mjekësisë nukleare në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tregon se gjysmë jeta e izotopit të fluorin 18 është 109.7 minuta, që do të thotë se pas kësaj periudhe ai përgjysmohet. Pra çdo vënesë eventuale qoftë fluturimit të avionit apo e zhduganimit të mallit vjen me rrezikun e humbjes së efikasitetit, thot ai. Për mundësi që Kosova ta prodhoi vet këtë izotop, Kaçiu thot se ekzistojnë, por se paraprakisht duhet rritja e resurseve humane dhe trajnimi adekuat I profesionistëve. Prodhimi shpjegon ai bëhet nga një pajisje e quajtur ciklotron dhe Kosova nuk ka mjaftueshëm ekspertë e kësaj fushe. Shkollimi jashtë vendit I ekspertëve duhet të fillojë së paku një vit përpara se të startohet me prodhim në mënyrë që të ketë garanci për cilësinë e prodhimeve efikase, thot Kaçiu për Radio Evropa e Lirë. Prodhimin e izotopit fluorin 18 nuk e bën as shumica e vendeve të rajonit. Spahiu thot se synim në punën e tij ka që Kosova të arrijë këtë. Ai nuk ofron detaje se si dhe kur mund të prodhohet izotopi në fjalë, por vetëm përmend një të ardhmë të afërt.
Nëse ne rastësisht dohon ka mjeku, ka probleme fluturimi, ka problem dohona, nëse na bllokuat ai shkon materiali humb. Zhdukët, domethënë se zhdukët për 4 orë 5 vetë ai punë mund. Supunë, domethënë koha e zhvillimit çdo 29 minuta për gjysmë. Nëse është 100, për 29 minuta vjen 50.
Doza vetëm për një pacient e cila arrin nga Turqia në Kosovë kushton rreth 400 euro. Barën e këtyre shpenzimeve së paku pacientët në ÇKUK nuk e ndjejnë. Ditën kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në qendrën klinike universitare të Kosovës, bisedoi me AD, pacient I cili po priste për të kryer procedurën e PET scanit. I diagnostikuar me kancer kohë më parë ai kishte bërë një ekzaminim të tillë më herët jashtë vendit. kam shpenzuar 1000 euro për 5CT në Turqi. Tash po e bëj falas këtu në ÇKUK. Më kanë sugjeruar mjekët pasi kam kryer një pjesë të kemoterapisë, thot ai. Sipas klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skanimi me PET scan është një mënyrë efikase për zbulimin e disa sëmundjeve, përfshir kancerin, sëmundjet e zemrës dhe çrregullimet e trurit. Kur ka dyshime te një pacient, mjekët thonë se është rëndësishme që skanimi me PET scan të bëhet sa më parë në mënyrë që të përcillet gjendja e pacientit dhe të përshkruhet terapia e duhur. Kosova e ka siguruar pajisjen qysh në muajin shkurt si donacion përmes Fondacionit Jahjaga, por ajo nuk është funksionalizuar deri në muajin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Të rrethuara nga mbeturina, të ndryshku e edhe të shkaravitura, kjo është gjendja e disa shtatoreve dhe memorialeve në Prishtinë. Se cilat janë arsyetimet e institucioneve përgjegjëse për këtë situatë, mund të ndiqni në raportin e përgatitur nga gazetaria Arta Sopi.
Disa nga shtatoret dhe memorialet që gjenden në Prishtinë janë të rrethuara me mbeturina, të ndryshkura e shpeshherë të shkaravitura. Për gjendjen e tyre, Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale dhe Komuna e Prishtinës kanë arsyetime të ndryshme. Agjencia tha se përgjegjësinë për mirëmbajtjen e tyre e kanë kompanitë kontraktuara, ndërsa Komuna e Prishtinës ende nuk ka lidhur ndonjë kontratë për mirëmbajtjen e tyre. Por cilat monumente në kryeqendrën e Kosovës, Prishtinë, nuk janë në gjendje të mirë? Një nga to është Heroinat, memoriali që është ndërtuar për të nderuar gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, që vlerësohen se janë 20.000. Në bazamentin e monumentit ka lule të thara, ndërsa mbrapa ti grafite që njollosin deklaratën e Shën Terezës. Heroinat gjendet në një park në qendër të Prishtinës, në një nga zonat më qendrore dhe të frekuentuara të Prishtinës, përballë obeliskut New Bern. Monumenti paraqet një fytyrë për të përfaqësuar gratë kosovare. Disa metra më tutje, në sheshin Zahir Pajazite, në të cilin edhe është vendosur përmendorja Pajazitit, komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, bazamenti përmendorës është rrethuar nga mbeturinat e vetë përmendorja është e papastruar. Në gjendje të mirë nuk është as memoriali në sheshin kryesor të Prishtinës, dedikuar ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, që kam vdekur në Kosovë që nga ndërhyrja aleancës ushtarake perëndimore në këtë qytet. Ky memorial, përveç që nuk është pastruar, në pjesën e pasme të tij është shkruar me ngjyrë të kuqe. Një tjetër shesh në Prishtinë mban emrin e humanistës Gonxhe Bojagjiu Shën Terezës. Gjendet edhe një statuj, ku figura e saj është gdhendur në bronz. Kjo statuj është rrethuar me një fontan e cila nuk funksionon dhe në apsirën për rreth ka mbeturina. Ndërkaq në hyrje të oborrit të ndërtesës së kuvendit është vendosur memoriali dedikuar personave të zhdukur me forcë. Memoriali është i pastruar, mirë po jo edhe plaka në afërsitë të tij, që tregon se çfarë simbolizon ky memorial. Gjatë luftës së fundit në Kosovë janë vrarë 13.000 njerëz, janë zhvendosur 800.000, ndërsa janë zhdukur 6.000. Të zhdukur, edhe sot e kësaj dite, mbetën ende më shumë se 1600 persona. Mungesa e mirëmbajtjes vërehet edhe te shtatorja e ish-presidentit amerikan Bill Clinton, që është vendosur në sheshin në Prishtinë, që mban emrin e tij. Në bazamentin e kësaj shtatore shihen mbeturinat, ndërsa veç shtatorja është e papastruar. Pastrimi i fundit i kësaj shtatoreje është bërë me 4 korrek, kur edhe ishte përvjetori pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përgjegjëse për mirëmbajtjen e shumicës së këtyre memorialeve është Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale. Në listën e kësaj agjencie janë 87 memoriale, 104 objekte të trashëgimisë së luftës së UÇK-s, 204 vende të rënjes së dëshmorëve, 552 lapidare, 96 buste, 17 komplekse memoriale, 71 shtatore, 35 varrezat të dëshmorëve, 17 varrezat të dëshmorëve dhe martereve dhe 161 pllaka përkujtimore. Shqiponj Hajdërxhonaj Dibrane nga kjo agjenci i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pastrimi i shtatoreve dhe busteve bëhet sa herë të ketë nevojë. Nga Komuna e Prishtinës tan për Radio Evropa e Lirë se ende nuk kanë angazhuar një kompani për pastrimin e 9 shtatorëve që janë në mbikëqyrjen e tyre. Skulptori Gëzim Muriçi, i cili ka të ekspozuara rreth 20 skulptura në të gjithë territorin e Kosovës, tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme që të mirëmbahen, sepse mirëmbajtja ka peshë vetë skulptura.
Kryesisht skulptor vet, në rastin tim unë vetëm për kujdes, shpenzime të mia në kosto personale. për mirë bajt kulturat e mija.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arta Sopi.
Dhe gjuhës të ndruar, kjo është e gjithë shka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.